ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘቆመን ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንከጻር ይሰርሕ ዘሎን ኮሚሽን ማልሰኒ ኣብ ዘርግሖ ሪፖርት ፕሬዚዳንትን ካልኦት ላዕለዎት ስልጣንን ኤርትራ ገበን መጋሃዝቲ መሰላት ተፈፂሙ እዩ ከም ዝበለ ኣብ ናይቲ ማሊ ዜናና ሰሚዕኹም ኢኹም። መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ በትረ ስልጣን ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣሎ። ኣብ ለንደን ኤምባሲ ኤርትራ ሓላፊ ሚድያ ኣቶ ያሬድ ተስፋይን ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝከታተል ዶክተር ዳንኤል ረዘናን እዮም። ናብ በትረ ክሕልፈኩም መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክሲ እንታይ እዩ ኢልዎ ኣቶ ያሬድ ዝህቦ ርእቶ ይቕፅል።
ናይዚ ኮሚሽን ክወፅእ ፀንሐ እቲ ሓደ እቲ 28 ፔጅ ዝሓዘ እቲ ሓደ እውን ከም ዝረኣኸ 450 ዝኣከበ ፅሑፋት ዝወፀ ንዑ ክምለስ ስለ ዘሎ ሓዱሽ ነገር የብሉ ትክበሃል ፀንሐ ዝተኣኻኸ ካብ ስድናታት ቦታታት ከይዲ ኮሚሽን ዝኣከቦ እዩ። ጥራሕ ግን እንታይ እዩ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝከታተሎ ዝርኦ ዘሎ ኣብዚ ትማልን ሎምን ጋዜጠኛ ነዚ ፓምፕ ምግባር ኮሚሽን ሪፖርት ተባሂሉ ተጋፊሑ ነዚ ናይ 26 ናይ 23 እዩ ዘሎ ሂሪንግ ናይ ጀነቫ ንዑ ቢልድ ኣፕ ንምግባር እዩ ኩሉ መሰረታዊ ግን between the lines ሪኢኻ እቲ ነጥፈት ኣቕሪቡ ዘሎ ግን ኩሉ ቅቡል ኣይኮነን እቲ ኣባይታ ዘሎ ኤርትራ ዘንፀባረ ብምንም ተኣምር ኣይኮነን። ስለዚ ሓዱሽ ነገር እውን የብሉን ካብ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ካብ ደገ ሞከዓ እዞም ሰብ እዚኣቶም ብፍላይ ድማ ኣብ ነዊሕ እዋናት ኣብ ኤርትራ ኣባይታ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ክገልፅዎ ከንፀባርኦ ሪፍሌክት ክገብሮ ዘይክእሉ ዝተኣከበ ስለዝኾነ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከምዝረኣኸ ስቴትመንት ወፅኡ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ተዘርጊሑ ዘሎ ናባካትኩም ተሰዲዩ ዘሎ ናብ ኩሎን ኢንተርናሽናል ሚድያ እውን ተዘርጊሑ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ነቲ ቀንዲ ናይቲ ኤቢሲ ናይ ፋይናል ባንዲንግ ኩሉ ሽግራት ከም ክሳድ ሓኒቕዎ ዘሎ ንዑ ኣብ ክንዲ ዝፍታሕ ንዑ ክንጠመተ ዝግበረሉ ኩሉሳ ክንከታተሎ ክንሪኦ ጥንሕና ከምዚ ሽግራት እናልዓልካ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንከምዚ ዓይነት ጉድሆታት ድማ ኣፀቢኡ የስተማቅሮ ፈልጦ ስለዝኾነ ዘሸግር ነገር የብሉን መልሲ ክዋሃቦ ስለ ዘሎ ድማ መልሲ ተኸይቡ ዘሎ።
ኣቶ ያሬድ ኣብዚ ነጥብ እዚ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ንሚድያታት ይኹን ንማሕበረሰብ ዓለም ከምዚ ዓይነት መልሰ ግብሪ ሂብካ መርገፂ መንግስቲ ምንፃር ሓደ ነገር ኮይኑ ኣባይታ ግን ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ናህርን ረስንን ናይቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝቐርብ ዘሎ ክስን ወቐሳን እናበርትዐ ከይዱ ተገይሩ ዘይፈልጥ እውን ማለት ክሳብ ሎሚ ማለት እየ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣንጻር ሰብኣውነት ገበን ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ሓሳብ ዘንፀባርቀሉ ኩነታት ሪፖርት ይስባዕ ዘሎ ሞ ብሓቂ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ብዕቱብ ይሰርሐሎሎ ይከታተለሎ ካብ ሚድያታት ሓሊፍካ ኣባይታ ወሪድካ ንምንታይ ዘይብድሆ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ዝድለ ዘሎ ኩነታት ዝብል ሕቶ ቀርብ ክእል ሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ብምሉእ ዝትሕዝቶ ኮን ሓዱሽ ነገር የብሉን ዳጋገም ስለ ዘሎ እዩ ድማ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ እቲ ቀሊ ነገር ክረኣየና ዘሎ ኣባይታ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ብምንም ተኣምር ኣይኮነን። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንናይ ሁማን ራይት ኣብ ታሪኩ ካብ ግዜ ገድሊ ጀሚሩ ንምሩኻት ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ትሪክ ክገብር ከም ፅንሐ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ። ስለዚ እዚ ሕዚ ታሪክ ኣኪዝ ዝግበረሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ንዕኡ ዘንፀባርቕ ብምንም ተኣምር የለን። ሓደ እውን ክርዳእና ዘሎ እቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ዘን ናይ ምዕራብ ዝበሃላ ሃገራት ወን ዝሓፍራሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሓ ኣብ ጉዳይ ናይ መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ናይ ሁማን ራይትስ መጀመርታ ተጠባቃይ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ መስዋእቲ ዝኸፍለሉ ዘሎ መንግስትን ህዝቢ ኤርትራ እዩ።
ኣቶ ያሬድ ሓዱሽ ነገር የብሉን ትብለና ኣለካ እሞ ኣነ ድማ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ፕረዚደንት ኣብ ሓደ ክሲ ክልዓል ንመጀመርያ ግዜ ኮይኑ የረኪበ እዩ እቲ መንግስቲ እውን እቲ ሰራዊት እውን ኣብ ገለ ገበናት ተሳቲፎም ክኾኑ እዮም ይብል ኣሎ ሞ ሕልፍ ኢሉ እውን ብገበን ሰብኣውነት ዘጥርጥር ጉዳይ እዩ ዝብለሎ እዚ ሓዱሽ ኣይኮነን ዲኻ ትብለኒ ዘለካ?
ሓዱሽ ኣይኮነን ተፀኒሑ ክዝረበሉ ፀኒሐ እዩ ሕጂ ግን ኩሉ ተዳሚሩ ስለዝመፅ ዘሎ እቲ ድምር ድማ ናይ መወዳእታ መልክኡ ክሕዝ ዝተወደእ ኮይኑ ንዓና ብወገና ስማዓና እቲ ባይታ ካልእ እዩ ዘሎ ውሽጢ ኤርትራ እቲ ባይታ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ካብ ኤርትራ መፅት ኤርትራ ኣብ ግብሪ ትሰርሓሉ ዘላ ኣብ ዳግመ ህንፃ ትሰርሓሉ ዘላ ኣብ ናይ መሰል ደቂ ሰባት ትሰርሓሉ ዘላ ብምንም ተኣምር ነዚ ሪፖርት ወፅ ዘሎ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን።
ኣቶ ያሬድ ትብሎ ዘለካ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሓቂ እዩ ኢልና ክንብገስ ሞ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ካብቲ ኮሚሽን ዝቐርበሉ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣቲና ክነፃርን ክንምርምር ንደሊ ኢና ኢልና እንተሓተትና መንግስቲ ኤርትራ ፈቃደኛ ኣይኮነን ኢሉ ከስስ ኣሎ ሞ ስለምንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተሓባበር እቲ መፃረይ ኮሚሽን ናብ ዓዲ ንክኣቱ?
نمیتای خد حاضر کنی. مثلا خود پلیتیکالی موتیویت سلزو کنه. ابکن انس مرکوس سلزو کنه. عقل کبد و سلزو لبوجانم. ارتباط من میتای امر. اکومدیت توریت خیلی نزدیک مگلتری که محجوتی میری تجلیز ول میریو. از ابوتی زلوا. عدلای اون کنیش معنایی.
تو رپورت هم تو دست کاری صبح هم مشتمیتی. زخوانی مو گله خواب اگن. از درد زیبول هاگر او اگر گلوت درد کجبرالو و کوارت علو زیبول حد تلبلو حالو تون حق خی کنست ارتراف رهی از گز آن زم حدران دلوا ایبل تایمل سلکاتو یاری.
حالا میشه مسخر دان دلوا میشه بولدین پروسسی گیزی حتیتیم. کل نگرات پیلاس من میخس ارتز کاری دلوا منی افومان ریسورسز نشعت بهروت میشه دیشت زوغاتو سی تعم سب تی دن کالجات ارتز دلوا سرچین دلوا عامی افومان ریسورسز هم بایکم کدامله نکدامله تیزو سرحال دلوا سلز خونه نیست لازم الله ما بجهریو سلز میتوید. دموکراسی زبال دیفینیشنز نیم عرب گلالتا هوانا نهنا کایدا نیشن بیلدن پروسس گیزیز حتیت نیم حق من وقتی تاوس لازم است ازی این حزبین من گسی ارتا عزیز خور حالو تحذی کنه ساعت ازی عوشتی ارتا حدی از مثل لولوتات نیم حقی ون رحتات انس ارتا که حیلا زل حجرت تم عالتنا معالتنا بس حقی خیلات زلو اتحکمت بایتا خالی زلو ازی کمز عدی مزگلت کو پولیتا موتیویت زلو و گودایس لزو خونه ازون دگیم دگاگی منگس ارسا تربی اون گلتو سلیت انه حدیش نگر تبال کار نگر یلن
اما او داتوات یارد اتی مگلتی منگستی محبرسو عالم نزی زی حقاوی الوزو تاسو اصرار ها کمیشن سباق مسلات نیروتران خسارت زدند و دوباره مالاتیو نخجات اویک عن فقارت اویت و محور سو عالم گن بحال وگن ایرتران مست کمیشن نخجت تعبابرن ناب عدن خاطو کم اون ات ادلاي زباله حجاوی متعر رایات کتجبر سباق مسلاتون ناب نبرک ملاسو مسلاتون کل رجعتو ایجادت و عزلو سلزی عقلت استفل فتیم دلهم زیر رقبی امّا من گفت ایرتر عقلت علی مس کمیشن سواء مسالات حوارات هاجرات التحابب رولو عد الكونتات كله دخل.
مرسيك كم كريستينا UNDP بس مراول كيزلا مش كله تكلات من سيرتا أبزه عشان هاتي سرح للو مزه كوميشن جن كم تقدم من سيرتا statements وانت عايزه زلوا هذا زي كديبة دقاجي ما تأثر كزلوا political motivated زلوا وحكي استمركوس زي كونه تحب على كله هم فلت زلنا زي كله نبسط أكيد زلوا كمعسكرات نسيت التنينات استأكد عبيرتا بيتا من زحلف سرت حموشتن عملتات كان سبع رو زي فلتون وزي رأيو زي تبوتون تاني خمز اللو بايتا زي فلتو أكل أستأكل سلطخونة ده هذا اللي خلو حالة أسالم سيكر زي أروبو ستيتمنت كلها نحن فلتو ردوي كابزة مركز كان من عنده عينة ريبورت كدرجة ميشون تحفتون سلزة حفروم كونفيدنت اللو تحفتون سلزة يكون معاد جيجاتات زي اللو ويك زخونة ريبورت سلزة يكون زي مسكر زي اللي يكون كلهم لايك كان أفريكا تمارا مرتي أكسبرسون لو ميش حفظوتو زي اللو قيم سلزة معنا نري وصل لنا من بيتا نحن بزح نفكرنا غير ذلو قنيس مع ان حد شو يقولون
ناتو يا ريت از مسرح زي اندحر قاصيلو تو قداي نا عالم الخبيت فرد جبن كم راح يثقل يزولو تنتنتلو نسخان تايتبل
معكم زي راح لغير لنا بيتا سكا كل ساعه سلاز حيلكا زلدلكا كومو سلاز ردو تعلم كومو زبال نغير يلن انا كومو زردان كوم يغم بوزخ الى منغو مسمرات نفكرنا غير بزح ذلو قنيس مع ان
راين باراتو يا ريت فای حلفی میڈیا او امباسی ارتر اب لندن کبرت یابل لای ما گاشانا من موهان کادوت گلصلای
سمی دانیل رزنه بحال ازلست عامت ابیلو سدت یزلهو کار یترقد نو صای کانی نای بیت فرد زبا ماخن دانیا نیره سلازی اب سوا او مسلات یزنطف ولا تمرتایون کساب درجه پی ایش دی زبصح کلو به احگورا وحگی کومون سوا او مسلاتن او سپیشلایز گیره دی زولا کاخن
یقنی لای دانیل مو ز ابزنا ماقن اب جنیب یکایر زولو اخباتات سوا او مسلات حبرات هاجرات تكتاتلو دلها
يكتاتلو لهو برغز سوت راح كمان دا يكون منافسي نغداي سبا مسلات زكتاتلو دلو مرمار كوميشنون بصحف لعل 8 مسكرنتات قال مسكرنتات اركيبنا عينا انن قالوت بصطوين كنا ولا قال لعل 7 ابركيتنا انت زيبلنا بصراحهنا يسرح كم دا عينات وتصيت يرايلو بمحلاو بتعمي كم زحبنا نخجل تفوتو سلازي حقها افت مسرح عامي بزفقلو تساتي فنيرك
راي مو دانيال زي كوميشن سبا مسلات بحلفين غداي ارترا زكتاتلو مالتيو ابذ በጽሕዎ ዘሎ ደረጃ ብመንግስቲ ኤርትራ ግን ሓድሽ ነገር የብሉን ዝብል መልስታት ንሰማዕ ኣለና እሞ ካብቲ ሕሉፋት ሪፖርታት ሎሚ ዝቐረበ ሪፖርት እንታይ ዝፈልዮ ነገር ኣሎ ኢልካ ክትገልጽ ትኽእል?
እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ንመጀመርታ ግዜ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ክራይምስ ኣጌንስት ሂማኒቲ ዝብል ብትግርኛ ከዓኒ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ኢለ ገልጾ ኣነ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እነዚ ቃል እዚ ይጥቀሙ ስለ ዘለዉ ፍሉይ ዝገብሮ እዚ እዩ። እዚ ከዓ ንምንታይ እንተይልካኒ ኣብ ዓለም ኣዝዮም ፍንፉናት ዝበሃሉ ገበናት እቶም ዝዓበዩ ገበናት ሰለስተ እዮም። እዚኦም ከዓኒ እንታይ ይበሃሉ መስለካ? ጀኖሳይድ፣ war crimes and crimes against humanity ይበሃሉ። ሓደ ካብዚኣቶም ከዓኒ crimes against humanity ወይ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት መንግስቲ ኤርትራ በዚ ዝኽሰስ ዘሎ እዚ ስለ ዝኾነ ፍሉይ እዩ ዘብሎ ማለት እዩ።
ዳንኤል፣ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጭብጥታት ወይ ከዓ መርትዖታት ኣብ ወፃእን ኣብ ስደትን ካብ ዘለዉ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዕቑባ ካብ ዝሓቱ ሰባት ዝተኣከበን ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ እሞ ናብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ንምብፃሕ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጭብጣትን መርትዖታትን ተመርኪስካ ንፍትሒ ዘዛብዕ ዳይኮነን ኢሎም ይሓቱ እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ጠፊእዎም ኣይኮነን። ቀዳይ ነገር ከምኡ ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ስለምንታይ ዘይእትዎም ተዞም ምርምርቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ኣብ ዝብፃሕ ቦታታት በፂሖም ንክወፁ ዘይፈቅድሎም እዚ ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዘይብሎም ተከልኪሎሞም ተከልኪሎሞም ከብቅዑ ግን ሓበሬታ ካብ 700 ሰባት እዮም ሕሶቦ እምበር ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ተገይሩሎም ዝበሃሉ ዘለውን ጥርዓኖም ብፅሑፍ ዘቕረቡን 700 ኤርትራውያን እዮም። ንብምሉኦም እዚኦም ሓሰውቲ ክትብሎም ዒብ ባ ንግበር ቁሩብ ከዓ እዚ ገይራ ይፈትዎ ሰብ ይፈትዎ ካልኣይ ኣቅድዮም ጠቂሰልካ ነረ ብዳንነት ሰሪሐ የ ኤርትራ ብሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ከም ሰበይ ኣብቲ ግዜ ናይ ደብ ኩናት ከቲተ ንምንታይ ድምፃልካ ደለኹ እዚ ንዓና ንኤርትራውያን ሓድሽ ነገር ኣይኮኑን ዝነብሩና ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እቲ መከራ እቲ ጭንቂ ንዝረኣዮ ሰብ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ግን ኣፍውፅ ይብሎ ስለ ዘሎ ሕጂ ኦምበኣር ወፃዕና ሰሚዕኩም ኢልና ንሕጎስ ኣለና ማለት ንሕጎስ ክብለካ ከለኹ እዚ ኢና ንብል ነርና እንኳዕ ንምሸቱ ሰማዕኩምና ዳኣ ንብል ኣለና እምበር ንዓና እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ተኸሳሲ ዳ ኩሉ ግዜ ኣይኣምነልካኒ
እቲ መግለፂ መንግስቲ ንኣብነት ኣንጻር ኤርትራ እምበር ኣንጻር መራሕታ ኣይኮነን ዓለይሙ ዘሎ ንምዕባል ኤርትራ ንምኽላፍን ነታ ሰላም ዘላ ዓዲ ናብ ቅልውላው ንምእታው ዝዓለመ እዩ ዝብል መልሲ እውን ይህቡ። ፖለቲካዊ እዩ፣ ስለዚ ክንተሓባብረ ይንኽእልን። ካብ ቀደም እውን ኣብ ኤርትራ ፀገም ስለዘየለ ክቐውም ኣይነበረን እዚ ኮሚሽን እዩ ዝብል መንግስቲ ኤርትራ።
እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከምትሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ ነገር ሰላም፣ ኩሉ ነገር ልምዓት፣ ህንፀት ወዘተረፈ እንተኮይኑ ዋ እንታይ ኮይን ከዓ ከምተኣብየ ማለት ዘየሰክፈካ ነገር እንተኮይኑ እኮ ንሰብ ንዓምፃ ርአ ንህልካል ከዓ መንገዲ ትኸፍተሉ ፍቓድ ትቡ ፍቓድ መእተው ኸሊኢካ ድሓር ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ዝመፀ ሓበሬታ ብኣመራፂ መንገድታት ምስተመቃረየሲ ከመይ ጌርካ ኢካ ክትብሎሞ ካልእ ምናልባት እንታይ ምስለካ ኣብዚ እዋን ዝርአዮሞኒ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ስደተኛ ናብ ካልእ ምኻድ ግደፎ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብቲ ግዜያዊ ማዓስከራት ተዓቂቡ ዘሎ ስደተኛ ዘሕልፎ ዘሎ ጭንቅን መከራን እንተሪኢካ እዮ እሞ እንታይ ኮንኩም ወፂኹም ኢልካ ከዓ ክትሓቶም እንከለካ ዋ እዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ከምትሳቶም ዝብልዎ ከምዘይኮነ እዩ ዝርዳእካ ኖ ንሕና እዚኦም ብወገና ልዕሊ 80 ዝኸይድ ዝብለካ ደለኹ ኣኪብናዮ ዘለና ናይ ፅሑፍ ቃለ ምስክርነትሲ ገሊኦም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበሩ ገሊኦም ዳያኑ ዝነበሩ ገሊኦም ኣብ ሲላዊ ሰርቪስ ዝነበሩ ወዘተረፈ ተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዝመፁ እዮም ሞ እዞም ኩሎም ሕሱ ኣለዉ ክትብል ተኾንካ እዩ ከምትሳቶም ዝብልዎ ማለት እየ ተኮይኑ እዚ ናይ ነገር ጥዕና ኣይኮነን ብሓፂሩ ኤርትራሲ እቲ ዘይወግዓዊ ዝበሃል ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ፍለጦ ኣብኡ ዝነበረ ፍለጦ ሙሉእ ብሙሉእ ዕድልን ኣክሰስን ተረኪቡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉድ እንተወፅዩ መሬት ክንቀጥቅጥ እዩ መሬት ክንቀጥቅጥ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለካ ነዚ ሓሶት ኢልካ ክትክሕዶ እዚገሄር ኣለኩም እዚገሄርኩም ይረኣየልኩም ካብ ምባል ሓሊፍና ንሕና እንታይ ሞክ ንብሎም ኢና።
ኣቶ ዳንኤል ግ ዳኛ እየ እውን ኢልካ ነንዲካ ብዓይኒ ፍትሒ ይረአየለ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ባይታወሪድካ ኣብ ዓዲ ኣቲኻ ኣፃሪኻ መርሚርካ ውፅኢት ከይሓዝካ ናብ ከምዚ ዓይነት ክስ ምብፃሕ ብዓይኒ ፍትሒ ግቡእ ድዩ ኢልካ ምሕታትስ ናይ ሰብ እዩ እሞ ብዓይኒ ፍትሒ ከመይ ብልክዕካ ክትቅበሎ ዝብል ሕቶ ተቐረበልካ እንታይ ትብል?
ሓበሬታ ፅን ኢሉ ክሰምዕ ንዝደሊ ዓይኑን ቅሑ ንክርኢ ንዝደሊ ፍቐዱ እዩ ዘሎ ብለካ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ሳቶም ሲ ኮሚሽን ምእታዉ ተዛእቱ ንኩሉና ደስ ምበለ ናብቲ ዓዲ ከይኣተው እውን ኣብቲ ጉዳይ ዝቀጥታዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣነ ንባዕለይ ዳኛ ነይረ ይብለካ ኣለኹ ክንደይ ኣክበርቲ ሕጊ ክንደይ ርያኑ እግራያዊ ፅኒ ኢሎም ካብቲ ሃገር ወፂኦም ፍቐዶ ስደት ዝነብሩ ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ሓሰውቲ ክንብሎም ተኮይና ዋል መቸም ካብዛ ዝበልኩ ኸ ንላዓሊ ክብላ ዝኽእል የላ ብዝኾነ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይወግሕ ለይቲ የለንን ድዩ ፅባሕ ንጎ ክወግሒ ኩሉና ንኤርትራ ክንኣቱ ኢና ካብዚ ንሰምዖ ዘለና ዝገድብ ዘይኮይኑ ካብኡ ዝሓሻይ ክመፅን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንኻ ማሕበረሰብ ዓለም ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ንብል ዘለና ማለት እዩ
ካብዚ ንዳሓርከ ናበይ ንዝብልዎ እቲ ኮሚሽን ናበይ ዝእንፈት ዘሎ
ኣብ ዓለም ካብቶም ኣዝዮም ፍንፉናት ዝበሃሉ ሰለስተ መሳርዒ ናይ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ወይ ከዓ ክራይምስ ኤጌንስቲ ማኔት ተፈፂሙ ይበሃል ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ከም ተፈፀመ ዝእምት መርትዖታት ኣሎ ይብሉ ስለ ዘለዉ እቲ ስዒቡ ትመፅእ እንታይ እዩ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ሓላፍነት ተሰኪሙ ነቶም ቀንዲ ገበርቲ እከይ ዝበሃሉ ክፈርዶም ኣለዎ መስርሕ ልክዕ እዩ ካብ ሂማን ራይትስ ካውንስል ናይ ጀኔቫ ካብኡ ናብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ንኒውዮርክ እንዳበለ ደረጃ ብደረጃ ዝኸይድ እዩ እዚ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ካብ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ክራይምስ ኤጌንስ ሂማኒቲ ተፈፂሙ ይበሃል ስለ ዘሎ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ነዚ ጉዳይ እዚ ብሓላፍነት ጠሚቱ ነቶም ሰባት ክክሶም ኣለዎ ኣብ ፍርዲ ከቅርቦም ኣለዎ ኣብቲ ፀብፃብ ኣብዚ ሪፖርት ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ እውን መነመን ምዃኖም ብስም ከይተረፈ ተጠቂሶም ኣለዉ እግረ መንገዲይ ክጠቕሰልካ ካብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ጀሚሩ ሓለፍቲ ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሚኒስትሪ ዜና ናይ ሃገራዊ ድሕነት ዝበሃሉ እዚኣቶም እቶም ትካላትን ተማብኡ ዘለዉን ማለት እዮም ሓላፍነት ከም ዝብሎም ተጠቂሶም ኣለዉ ስለዚ ሓጉራዊ ማሕበረሰብ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍርዲ ከቅርቦ ኣለዎ
ራይ በዕር ዳንኤል ረዘነ ብዙሕ ኣመስግን ክብረት ይሃበልና
ሃራ ይቐኒ ኣለየ
Thank you.